នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាំមនុស្សសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកទីគោរពលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនមេត្តាសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិបន្តគឺជានីតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនីតិជាបន្តទៀតគឺជានីតិបរិស្ថាននីតិបញ្ចប់គឺជាបទចរណកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវេរីតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅនេះនីតិព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបចង់ជំរុញឲ្យភេតរភាពនិងគោលនយោបាយដ៏ល្អនៅអឺរ៉ុបក្រុមលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកហ្វីលីពីនអំពាវនាវឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តទោះបីជាមានបញ្ហាទឹកជំនន់ស្ថានភាពសុខភាពសម្ដេចបាបកាន់តែប្រសើរអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនេះសម្ដេចប៉ាវ ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានផ្ញើសារទៅកាន់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនអឺរ៉ុបនៅសភាអឺរ៉ុបដោយជំរុញឲ្យពួកគេដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយដែលជាគិសបរិស័ទដើម្បីបកស្រាយសុបិនដ៏អស្ចារ្យនៃភេតរភាពទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយសម្រាប់អនុវត្តនៅគ្រប់កម្រិតនៅក្នុងទូរសារចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃត្រង់ជួបសវនាការជាមួយនឹងសភាអឺរ៉ុបប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលដោយសារសម្ដេចបាបយាងចូលមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ត្រង់បាននិយាយអំពីចំណុចមួយចំនួនរួមទាំងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយគ្រីស្ទបរិស័ទបេតិកភណ្ឌដ៏សម្បូរបែបនៃគោលលទ្ធិសង្គមរបស់ព្រះសហគមន៍ក៏ដូចជាការណែនាំដ៏មានប្រយោជន៍តម្រូវការសម្រាប់ចាត់ខុសវិស័យនៅក្នុងនយោបាយដែលនាំមកនូវការពិតជាក់ស្ដែងនៅសុបិននៃភាពជាបងប្អូននិងការគោរពចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងសារនោះសម្ដេចបាបក៏បានរំលឹកឡើងវិញនូវដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់ទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដោយបានសង្កេតឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនសាមញ្ញមួយចំនួននៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់សមាជិកនៃស្ថាប័ននេះដែលធ្វើឲ្យវាចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាឲ្យបានល្អនៅទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងសមាជិកសភាក្រុមលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍ហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឯកជននានាឲ្យគោរពដល់ជនជាតិភាគតិចដែលកំពុងតែរស់នៅលើកោះបូរ៉ាខេដែលជាកោះទេសចរកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅលើកោះនេះនៅកម្មសិទ្ធិនៅលើកោះនេះមួយផ្នែកប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែមានការអះអាងថាដីដែលពួកគេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យនោះគឺជាដីដែលមិនសមស្របសម្រាប់កសិកម្មខណៈដែលទីនោះត្រូវបានក្រុមជនជាតិភាគតិចបានរស់នៅនិងអាស្រ័យផលមួយរយៈពេលយូរទៅហើយនោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រុមអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍នៅហ្វីលីពីនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរិះគិតឡើងវិញពីព្រោះសមាជិកភាគច្រើននៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅលើកោះនេះគឺពិតជាបានរស់នៅនិងប្រកបកសិកម្មនៅលើដីដែលពួកគេទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនេះមកម្លេះលោកចុះកូរ៉ាសុនដែលជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍មួយរូបនៅហ្វីលីពីនមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅលើកោះគឺកំពុងតែយំរកយុត្តិធម៌យើងសូមឈរជាមួយនឹងពួកគេនៅពេលនេះដោយសារតែការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរក្រុមហ៊ុនបានកសាងនិងវិនិយោគលើផ្នែកដែលមិនមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនៃកោះបូរ៉ាខេឡើងពេញទើបបានជាពួកគេមានបំណងវាទីដីដែលជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងតែរស់នៅយោធាអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តការវាយប្រហារបកទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទោះបីជានៅតំបន់ភាគខាងត្បូងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីការបាក់ទំនប់នៅតែបន្តក៏ដោយនៅពេលនេះក ការប្រយុទ្ធត្រូវបានគេអះអាងថាបានផ្ទុះសឹងតែគ្រប់កន្លែងនៅភាគខាងកើតជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដូណេតមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារលើការកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សាពូរីសាដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការឈានទៅមុខរបស់ទីក្រុងគៀវនៅក្នុងសង្គ្រាមនាភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងនេះអាចនឹងបិទច្រករបៀងភ្ជាប់នឹងដីគោករវាងរុស្ស៊ីនិងឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែកាន់កាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីក៏បានវាយប្រហារទប់ទល់នឹងអ៊ុយក្រែនពេញមួយយប់ដោយប្រើកំជ្រួចនិងវាយប្រហារដោយយន្តហោះមានមនុស្សបើកដើម្បីការការពារការបដិខ្សែភពគង់យោធារុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមៀស្ថានភាពសុខភាពរបស់សម្តេចប៉ាវ ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាន់តែប្រសើរហើយទ្រង់ត្រូវបានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅនិវិស្ថានឯកជន Vatican News បានរាយការណ៍ថាទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់អាចរៀបចំថ្វាយភិបូជាជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយក៏ទ្រង់បានរៀបចំពិធីនេះជាលក្ខណៈឯកជននិងបានទទួលទានថ្ងៃត្រង់រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យដែលបានជួយទ្រង់ការិយាល័យព័ត៌មានសន្តិអាសនៈបានអះអាងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់សម្តេចប៉ាបកាន់តែមានសភាពប្រសើរឡើងដោយទ្រង់មានអាការៈគ្រុនបេះដូងធម្មតាហើយសម្ពាធឈាមក៏ប្រក្រតីដែរប្រភពរដាបានបន្តថាទោះបីជាស្ថានភាពសុខភាពទ្រង់ប្រសើរប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលទ្រង់ស្នាក់នៅនៃវិស្ថានឯកជននេះនៅឡើយទេលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលដល់នាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវនឹងគម្ពីររបស់លោកម៉ាថាយជំពូក5ខ13ដល់16ក្នុងអាទិត្យបុណ្យលើកដំកើងព្រះកាយនិងព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាហើយក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យរឿងឆាត់សេរីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងនាភូមិភាគភ្នំពេញលោកនឹងចែករំលែកតកតងពីគម្ពីរដំណឹងល្អជូនបងប្អូនស្ដាប់នាថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសូមបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
អំបិលនិងពន្លឺ
អ្នករកគ្នាជាអំបិលសម្រាប់មនុស្សលោកប៉ុន្តែបើអំបិលបាត់ជាត្រៃហើយតើគេនឹងយកអ្វីមកធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានអំបិលនោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទៀតទេគឺមានតែបោះចោលទៅខាងក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជាន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សលោកគេមិនអាចលាក់កំបាំងក្រុងណាដែលសង់នៅលើភ្នំបានឡើយគេមិនដែលអុចចង្គៀងហើយយកធុងគ្របពីលើនោះទេគឺគេតែងយកចង្គៀងទៅដាក់លើជើងចង្គៀងវិញហើយចង្គៀងនោះបំភ្លឺអស់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយដូច្នោះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកដំកើងសិរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានបរមសុខ
យើងជីប្រៀបដូចជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃបើមិនបាទយើងបាត់ជាតិប្រៃមានន័យថាជាអំបិលដែលអត់មានប្រយោជន៍បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យរំលឹកសន្តអន្តុននិងប៉ាដួនឹងពេលបន្ទូនថ្ងៃនេះក៏តកតងនឹងជីវិតនៃការធ្វើជាសក្សីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងនៅក្នុងម៉ាថាយចំពូកទី5ខ13ដល់16ថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងជាសាវករបស់ព្រះអង្គទៅធ្វើជាដូចជាពលឺដូចជាអំបិលណាដូចជាចង្គៀងដែលកំពុងមានកំពុងឆេះដែលធ្វើឲ្យមានពលឺនៅគប់ទីកន្លែងគេមិនដែលយកចង្គៀងនៅក្នុងក្រំខាងក្រំទេតែតាំងតែយកខាងលើដើម្បីបំភ្លឺគប់ទីកន្លែងបងប្អូនយើងជាពលឺរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពលឺនៃអំពើល្អពលឺនៃសេចក្តីល្អសេចក្តីប្រាថ្នាល្អសម្រាប់អ្នកដទៃនេះជាលក្ខណៈមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនអាចបំភ្លឺអំពើអាក្រក់ឬក៏ សក្តិដែលបងប្រាថ្នាមើលល្អសម្រាប់អ្នកដតៃបានឡើយនេះសារយើងជាពលិរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក៏ដូចជាអំបិលដែរបងប្អូនយើងហៅអំបិលជារបស់សំខាន់មួយនៃការថែរក្សាម្ហូបអាហារនិងការប្រាស្រ័យជាថ្នាំខ្លះដែរសម័យបុរាណអំបិលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ជីវិតមនុស្សជាជាតិរ៉ូម៉ាំងសម័យបុរាណជួនកាលគេយកអំបិលនឹងដុតជាប្រាក់ខែសម្រាប់ឲ្យទាហានរបស់គេហើយសម័យមួយដែលអាចថានេះជាមាសសមានន័យថាជាអំបិលដែលមានតម្លៃបាទបងប្អូនលោកហូដុនសប្តាហ៍នេះពាក្យថាប្រាក់ខែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា salary តែជាពាក្យមកពីពាក្យគ្រឹះមូលដ្ឋានរបស់វាគឺ sale គឺមានន័យថាអំបិលបាទដូច្នេះសម្រាប់យើងប្រៀបដូចជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃបើសិនបើយើងបាត់ជាតិប្រៃមានន័យថាជាអំបិលដែលអត់មានប្រយោជន៍ជាតិប្រៃនឹងជាអ្វីជាតិប្រៃនឹងជាសក្តិល្អរបស់យើងដែរតែធ្វើឲ្យរបបទាំងអស់អាចមានតម្លៃនឹងប្រើបានយូរបាទបងប្អូនសូមឲ្យជីវិតរបស់សន្តអន្តុននិងប៉ាដួដែលបងប្អូនអាស្គាល់លោកខ្លះៗដែរនៅប៉ាដួជាទីក្រុងមួយនៅខាងជើងនៃអ៊ីតាលីហើយគាត់ក៏បានជួនក្រុមហ្វ្រង់ស៊ីស្កានជាកុំបុបជីតមួយលោកតាំងតែធ្វើមកពាក្យធម្មទេសនាជាពិសេសតាមភូមិនៃកំពុងចុកខ្សោយអំពីជំនឿហើយលោកក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នោះត្រឡប់មករោគវិជ្ជាម្ចាស់វិញតាមរយៈការទេសនារបស់គាត់ដូច្នេះពេលទេសនារបស់គាត់នាំឲ្យមានការកែប្រែចិត្តគំនិតលោកហូតដល់ពេលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយនោះឬមរណភាពទៅហើយនោះក៏មានមួយដែលមិនលលួយគឺអណ្ដាតរបស់គាត់បើសិនបាទបងប្អូនទៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅទីក្រុងប៉ាដួមានវិសាលវិហារធំហើយនៅទីនោះមានធាតរបស់សន្តអង្គតុននឹងប៉ាដួដែលមានអណ្ដាតជាធាតដែលនៅសន្តុកបាទបងប្អូនគាត់ជាពលិគាត់ជាអំបិលដែលនៅមានតម្លៃលោហិតដល់សពថ្ងៃនេះសូមឲ្យជីវិតរបស់យើងរក្សាទុកនៅពលិល្អនិងជីវជាតិល្អសម្រាប់មានដតៃអ្នកណាមកទំនេះទំនងយើងអ្នកណានៅចិត្តកបាយើងដូចទៅជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់ឃើញព្រះជាម្ចាស់គាត់ទទួលអំណោយទានពីព្រះជាម្ចាស់បើបងប្អូនធ្វើបែបនេះពិតមែនយើងជាអំបិលនិងជាពលិរបស
់សន្តអន្តូននៅប៉ាដូជាបោជាចានិងជាគ្រូបាឈីយនៃព្រះសហគមន៍ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោក Ferdinand កើតនៅក្នុងក្រុង Lisbon ប្រទេស Portugal ក្នុងឆ្នាំ1195ឪពុករបស់លោកជាមន្ត្រីយោធាឈ្មោះ Martin និងម្ដាយរបស់លោកដែលពោពេញដោយគុណធម៌ឈ្មោះ Marie Ferdinand ទទួលបានការអប់រំពីក្រុមបព្វជិត Augustin ហើយសម្រេចចិត្តចូលរួមក្រុមបព្វជិតនៅក្នុងវ័យ15ឆ្នាំដំបូងឡើយ Ferdinand រស់នៅក្នុងអារាមសន្ត Augustin ក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅទីនោះមានមិត្តភ័ក្តិមកសួរសុខទុក្ខលោកច្រើនពេកនាំឲ្យលោកមិនសូវពេញចិត្តនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅឯផ្ទះដាច់ស្រយាលមួយលោកបានរស់នៅដោយលះបង់អស់ពីចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនិងព្រានប្រដៅគ្រីស្ទបរិស័ទ8ឆ្នាំក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ1220ធាតុរបស់មរណៈស័ក្តិសិទ្ធិ5រូបក្នុងក្រុមគ្រួសារបព្វជិត Francisco ដែលបានបូជាជីវិតដោយសារជំនឿនៅប្រទេសមិចស៊ីកូបានដង្ហែមកតាំងគោរពនៅប្រទេសពុយទីហ្គាល់ពេលនោះFerdinand បានសិក្សាពីជីវិតរបស់មរណៈស័ក្តិសិទ្ធិទាំងនោះនិងមានបំណងប្រាថ្នាចង់យកគំរូតាមពួកគេក្នុងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អនៅពេលបព្វជិតក្រុម Francisco មកសួរសុខទុក្ខលោកនៅអារាម Ferdinand បានប្រាប់ទៅក្រុមបព្វជិតទាំងនោះថាលោកចង់រស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកក្រីក្រនិងតូចទាបពេលនោះមានបព្វជិតនៃក្រុម Augustin ខ្លះបានរិះគន់និងសើចចំអក Ferdinand ដែលចាប់អារម្មណ៍តាមរបៀបរស់នៅរបស់ក្រុមបព្វជិត Franciscoព្រោះក្រុមបព្វជិត Francisco នេះទើបតែបង្កើតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ1209តែប៉ុណ្ណោះ លោក Ferdinand បានអធិដ្ឋាននិងសម្រេចចិត្តតាមគំរូរបស់សន្តៈ Francisco ដែលពេលនោះសន្តៈ Francisco នៅមានជីវិតនៅឡើយនៅឆ្នាំ1221លោក Ferdinand ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីអារាមសន្តអូគូស្តាំងទៅរស់នៅក្នុងអារាមសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូហើយពេលនោះលោកបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមកជាអង់តូនវិញលោកអង់តូនប្រាថ្នាចង់យកគំរូតាមមរណៈបុគ្គលនៃក្រុមបព្វជិតហ្វ្រង់ស៊ីស្កូដែលពួកគេបានបូជាជីវិតដោយព្យាយាមប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនមូស្លីមនៅប្រទេសម៉ូរ៉ូកូលោកបានធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ទៅអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែពេលនោះលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងទំងន់កប៉ាល់របស់លោកព្យាយាមបញ្ជូនលោកអង់តូនទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីព្យាបាលតែជាអកុសលកប៉ាល់នោះបានជួបឧបទ្ទវហេតុខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងនិងកាំងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដោយលោកមិនអាចធ្វើដំណើរបានលោកបានឈប់នៅជិតក្រុងអាស៊ីស៊ីជាកន្លែងដែលសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូរៀបចំសន្និបាតក្រុមរបស់លោកលោកអង់តូនបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីបាននៅជិតសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូទោះបីជាលោកមានសុខភាពមិនសូវល្អក៏ដោយនៅឆ្នាំ1224សន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអង់តូនបង្រៀនទេវវិជ្ជានៅក្នុងអារាមហើយលោកបានបន្តបង្រៀនទេវវិជ្ជានៅក្នុងក្រុងជាច្រើននៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីក្រោយមកលោកបានឧទ្ទិសខ្លួនទាំងស្រុងជាសាសនាទូតក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អនៅប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកបានបង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនថាកសិករមិនថាស្ដេចជាពិសេសគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកដែលខ្ជិតខ្ជាយលោកអង់តូនត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាអ្នកដែលពូកែខាងទេសនានិងរស់នៅតាមរបៀបដ៏តឹងរ៉ឹងលោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនជាប់ចិត្តនិងកែប្រែចិត្តគំនិតពីគោលលទ្ធិដែលវង្វេងជំនឿក្រោយរដូវត្រណមក្នុងឆ្នាំ1231សុខភាពរបស់លោកចាប់ផ្ដើមខ្សោយជាខ្លាំងលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅអារាមសន្តហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅប៉ាឌូវិញមានមនុស្សជាច្រើនរង់ចាំទទួលលោកនៅតាមផ្លូវគេបានធ្វើពិធីចុងក្រោយសម្រាប់លោកលោកបានអធិដ្ឋានស្មូតនឹងដំណើរទាំង7សូមព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសលោកបានច្រៀងកោតសរសើរព្រះនាងម៉ារីហើយលោកបានទទួលមរណភាពទៅក្នុងវ័យ36ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាដោយសារភាពបរិសុទ្ធរបស់សន្តអង្គតូននិងអភូតហេតុជាច្រើនដែលកើតមានក្នុងជីវិតរបស់លោកបានជំរុញឲ្យសម្ដេចបាបក្រេកកើទី9តែងតាំងលោកជាសន្តបុគ្គលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកទទួលមរណភាព
ពី Mobile App សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីបរិស្ថានក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូឡាក្រោយត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញរបស់លោកលូឡាតាំងពីខែមករាលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើការការពារបរិស្ថានដែលជាអាទិភាពទី1របស់ខ្លួននិងប្រកាសថាប្រទេសប្រេស៊ីលក្លាយជាឧទាហរណ៍របស់ពិភពលោកដល់ការបន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់
នៅប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូឡាប្រកាសអំពីផែនការថ្មីប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃអាម៉ាហ្សូនក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកលូវីអ៊ីណាសូលូឡាដាស៊ីវ៉ាបានបង្ហាញផែនការថ្មីប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូននេះគឺជាអតិភិបទី1នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាប់តាំងពីការត្រឡប់មកកាន់អំណាចនៅអំឡុងពេលចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅវិមានប្រាស៊ីលីលោកលូឡាបានប្រកាសថាប្រទេសប្រេស៊ីលជាពិសេសដោយសារតែព្រៃអាម៉ាហ្សូនគឺមានសារៈសំខាន់ដ៏ខ្លាំងដើម្បីរក្សាតុល្យភាពអាកាសធាតុនៃភពផែនដីការរារាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃអាម៉ាហ្សូនគឺក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការកើនកម្ដៅសកលលោកដែរផែនការដែលរួមមានគោលដៅរាប់រយក្រុមមានជាឧទាហរណ៍ការរឹបអូសភ្លាមៗពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់នៅខាងក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានការពារពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2027ផ្ទៃដី3លានហិកតានៃតំបន់អភិរក្សទាំងនេះនឹងពង្រីកព្រំដែនទំហំលើសពីនេះលោកបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ការងារដល់អ្នកជំនាញរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីពង្រឹងការតាមដានការងារនិងការបង្កើតនិមិត្តសញ្ញា Amazon ដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានចេរភាពផងដែររដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលថ្មីផ្តល់អាទិភាពដល់ការការពារបរិស្ថាននៅឱកាសទិវាពិភពលោកនៃបរិស្ថានលោកលូឡាបានអបអរសាទរថាគម្រោងនេះចុះហត្ថលេខាលើការត្រឡប់មកវិញនៅសំណុំរឿងបរិស្ថានក្នុងនាមជាអតិភិបបន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយដែលដាក់វាដោយឡែកនិងបោះបង់ចោលប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណៈបកឆ្វេងនិយមដែលអមជាមួយនឹងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីខាងបរិស្ថានរបស់លោកគឺលោកស្រី Marina Siva ក៏បានធ្វើសេចក្តីយោងដល់អាណត្តិប្រធានាធិបតីមុនមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលលោក Jair Bolsonaro ដែលដឹកនាំប្រេស៊ីលពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022ដែលនៅអំឡុងរយៈពេលនោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃមជ្ឈុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រេស៊ីលបានហក់ឡើងដល់ 75% បើប្រៀបធៀបនឹងទសវត្សរ៍មុនកម្មវិធីនេះគឺជាការយកត្រឡប់មកវិញនៅកម្មវិធីដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ2004នៅអំឡុងពេលដែលលោកលូឡាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលើកទី1ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែវាត្រូវបានផ្ជួសទុកដោយលោកបូសូណារ៉ូនៅពេលគាត់ឡើងកាន់តំណែងការត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញរបស់លោកលូឡាតាំងពីខែមករាលោកលូឡាបានធ្វើការការពារបរិស្ថានដែលជាអតិភិបទី1របស់លោកនិងប្រាថ្នាឃើញប្រទេសប្រេស៊ីលក្លាយជាឧទាហរណ៍របស់ពិភពលោកដោយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែការបង្ហាញផែនការចូលអន្តរាគមន៍គឺមានមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីសភាអភិរក្សលើកយករបៀបវិរៈនេះមកពិភាក្សាក្រសួងបរិស្ថានបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រដែលមានសមត្ថភាពតាក់ទិននឹងប្លង់ដីជនបទនេះគឺជាកន្លឹះសំខាន់ដើម្បីតាមដាននិងប្រយុទ្ធការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកលោកស្រី Marina Siva បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលផ្ដល់អធិភាពលើការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានអ្វីត្រូវតែធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីកុំឲ្យការដាក់ដំណើរការផែនការត្រូវបានរាំងស្ទះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបំផ្លាញព្រៃពពកនៅកូស្តារីកាព្រៃប្រភេទដាច់ដោយឡែកដែលស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់ប៉ុណ្នេះមានតែ 1% នៃតំបន់ត្រូពិចនិងតំបន់រងត្រូពិចនៅលើពិភពលោកតំបន់ធម្មជាតិ Montevet ជាជម្រកពូជខ្នកសត្វជាង100ប្រភេទបក្សី440ប្រភេទនិងពពួកល្មូន1200ប្រភេទព្រៃពពក Montevet ស្ថិតនៅភាគកណ្តាលប្រទេសកូស្តារីកាមិនយូរប៉ុន្មាននឹងលែងសមនឹងឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៀតហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រាមកំហែងដល់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានតែមួយនេះគម្រាមកំហែងដល់ពពួកសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានពណ៌ខៀវស្រងាត់និងលែងមានសង្ឃឹមនៅទីនោះគេគួរតែលើដំណាក់ទឹកស្រោចចុះជាទៀងទាត់និងពោពេញដោយការប្រមូលផ្ដុំសំណើមដែលធ្លាក់ពីដើមឈើតែពេលនេះគឺសម្បូរទៅដោយមេឈើងប់ងប់ហើយទេសចរគឺដូចជាដើរនៅក្នុងការដ្ឋានដែលមានដីស្ងួតហួតហែងលោកអេនដ្រេកាត្រីឡូដែលជាមេគតិទេសចរអាយុ24ឆ្នាំបានត្អូញត្អែរថាព្រៃនៅរយៈកម្ពស់នេះនៅតស៊ូនៅឡើយនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដំណើរកំសាន្តនៅឃើញភាពចម្រុះពណ៌បៃតងរាប់មិនអស់នៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចមានតិចតួចដោយសារត្រូវបំផ្លាញដោយឥទ្ធិពលនៃការកើនកម្ដៅសីតុណ្ហភាពលោកបានសោកស្ដាយថាព្រៃនេះគួរតែស្រស់បំព្រងគេគួរតែលើដំណក់ទឹកធ្លាក់នៅពេញព្រៃប៉ុន្តែរឿងនេះកើតមានឡើងតែនៅអំឡុងពេលថ្ងៃដែលមានភ្លៀងនិងខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតនៃរដូវភ្លៀងមេគតិរុកនេះអធិប្បាយថាពីមុននៅទីនេះមិនមានព្រះអាទិត្យនោះទេយើងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមាណ30ថ្ងៃជាងក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវនេះយើងមានព្រះអាទិត្យជាង130ថ្ងៃរយៈកម្ពស់1400ម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយ140គីឡូម៉ែត្រនៅភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋធានី San Jose ប្រទេសកូស្តារីកាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ Montevet បានលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 14,200 ហិកតាផ្ដល់ជម្រកដល់ពូជខ្នុរខ្សាត់ជាង100ពូជបក្សី440ពូជនិងពពួកល្មូន1200ពូជ ព្រៃពិសេសដាច់ដោយឡែកដែលស្ថិតនៅរយៈកម្ពស់ប៉ុណ្ណេះមានតែ 1% នៃតំបន់ត្រូពិចនិងតំបន់រងត្រូពិចនៅលើពិភពលោកលោកស្រីអានាម៉ារីយ៉ាឌុយរ៉ង់ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យកូស្តារីកាអាយុ38ឆ្នាំបានបញ្យល់ថាកាលពីមុនពពកគ្របដណ្ដប់នៅចិត្តដីធ្វើឲ្យមានសំណើមយ៉ាងខ្លាំងនិងមានសីតុណ្ហភាពនៅចន្លោះ14អង្សាសេទៅ18អង្សាសេអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពន្យល់ថាលោកស្រីទៅទីនោះជាទៀងទាត់កាលពី20ឆ្នាំមុនជាធម្មតាអាប់មានស្ទើរតែជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលផ្ដល់អារម្មណ៍ដូចជាដើរនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននៃពពកហើយគេមើលមិនឃើញចម្ងាយហួសពី1ម៉ែត្រទេពេលនេះព្រៃមានសីតុណ្ហភាពជាង25អង្សាសេនៅក្រោមផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវដែលម្ដងម្កាលមានពពកឡោមព័ទ្ធកំពូលភ្នំលោកស្រីឌឿរ៉ង់បានអធិប្បាយថាបច្ចុប្បន្នមកលេខតំបន់ Montevet បែរជាឃើញលក្ខណៈអាកាសធាតុក្តៅទៅវិញហើយក៏មិនបានស្ថិតនៅក្នុងពពកដោយការពី20ឆ្នាំមុនដែលលោកស្រីបានមកលេងនេះគឺជាការកើតទុកណាស់ការកើននៅសីតុណ្ហភាពការធ្លាក់ចុះនៃសំណើមពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងសម្បកឈើឡើងស្ងួតដងស្ទឹងឃើញតាបាតដីពពកលមូនគឺជាជនរងគ្រោះទី1នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកស្រីអាន់ដ្រៀវិនសិនដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកូស្តារីកាបានប្រមានថាការធ្លាក់ចុះនៃពពកលមូននៅក្នុងព្រៃពពកអាចប្រែប្រាស់ជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នលោកស្រីជីវវិទូអាយុ42ឆ្នាំរូបនេះបានប្រមានទៀតថាព្រៃពពកគ្មានពពកវាបានបាត់បង់ឈ្មោះហើយហើយពូជសត្វជាច្រើនទៀតនឹងរលត់ពូជចាស់ជាមិនខាន
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីបញ្ចប់គឺជាបទពិចារណាកថានិយាយអំពីនៅគិតត្រឹមចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះឃើញថាករណីអត្តឃាតដូចជាឃើញកាន់តែច្រើនដោយឡែកបើយើងសង្កេតមើលករណីតាំងពីដើមឆ្នាំមកអត្តឃាតជនឬជនរងគ្រោះដែលសម្រាប់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតនេះមានចម្រុះទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងវ័យក្មេងនិងវ័យកណ្ដាលហើយមានទាំងប្រសង់ថែមទៀតផងដែរតើមូលហេតុតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាជំរុញឲ្យមនុស្សគិតដល់ចំណុចនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតដូចខាងក្រោមនេះករណីឃាតកម្មនៅកម្ពុជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកើតមានឡើងជាញឹកញាប់តើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដូចជាយើងខ្ញុំដែរឬទេយើងខ្ញុំមិនបានធ្វើអង្កេតអ្វីធំដុំទេគ្រាន់តែតាមដាននៅលើការចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមនិងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើសារព័ត៌មាននានាឃើញថាករណីឃាតកម្មនៅកម្ពុជាហាក់កាន់តែមានឃើញរាយការណ៍ញឹកញាប់ជាក់ស្ដែងនៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះឃើញថាករណីឃាតកម្មមានប្រមាណជា3ករណីដោយករណីទី1កើតឡើងចំពោះស្ត្រីមន្ត្រីប៉ូលីសវ័យក្មេងមានវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំមួយរូបដែលទើបតែធ្វើអត្តឃាតនៅផ្ទះខ្លួនឯងដោយប្រើអាវុធបញ្ចប់ជីវិតនិងករណីនារីវ័យ36ឆ្នាំអត្តឃាតនៅអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលហើយនិងករណីបុរសម្នាក់ចងកនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកបើយើងសង្កេតឃើញមើលករណីតាំងពីដើមឆ្នាំមកក៏ឃើញច្រើនដែរដោយអត្តឃាតជនឬជនរងគ្រោះដែលសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតនេះមានចម្រុះទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងវ័យនិងក្មេងនិងវ័យកណ្ដាលហើយមានទាំងព្រះសង្ឃថែមទៀតផងដែរឃើញករណីមួយមួយបែបនេះតិចរំលងណាបញ្ហាអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តគិតបែបនេះអំពើអត្តឃាតក្រៅពីគ្រួសារអត្តឃាតជនមួយជួបទុក្ខសោកជួបការឈឺចាប់ជួបបញ្ហាសោកសង្រេងប៉ុន្តែសង្គមក៏ខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរដែរពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗទំរាំចិញ្ចឹមបានធំធាត់ចម្រើនវ័យដល់ពាក់កណ្ដាលមនុស្សជាពិសេសដល់វ័យធ្វើការអស់ប្រាក់មិនតិចទេនៅលើថ្លៃអាហារថ្លៃការសិក្សានិងចំណាយផ្សេងៗប៉ុន្តែពួកគេមិនទៅបំពេញការងារអ្វីតបស្នងគ្រួសារឬក៏សង្គមផងក៏សម្រាប់ខ្លួនបាត់ដូច្នេះអ្វីដែលខិតខំមកគ្រប់សពឆ្នាំគឺស្មើនឹងសូន្យសូមសង្គមនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះផងពីព្រោះវាក៏ជាជំងឺសង្គមមួយធំចម្បងផងដែរប្រសិនបើយើងម្នាក់ៗចេះតែបណ្ដោយបណ្ដោយឲ្យបញ្ហានេះចេះតែបន្តកើតមានជាប្រចាំនោះកូនភេះប្រហែលណាពីព្រោះតួលេខដែលសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយបានរកឃើញបញ្ហាអត្តឃាតនេះកើតឡើងហើយតាមការចុះផ្សាយបានឲ្យដឹងកាលពីឆ្នាំ2022ករណីអត្តឃាតពេញមួយឆ្នាំដែលគេបានកត់ត្រាគឺមានរហូតជិតដល់900អ្នកឯណោះនៅក្នុងនោះអ្នកដែលសង្គ្រោះបានមាន13អ្នកករណីអត្តឃាតនេះច្រើនជាងករណីឃាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2021រហូតដល់ទៅ123ករណី ដោយនៅក្នុងនោះកន្លែងដែលកើតមានអំពើអត្តឃាតច្រើនជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបាត់ដំបងហើយករណីអត្តឃាតនេះកើតមាននៅក្នុងក្របខេត្តដែលក្រន់តែរតនគិរីតិចជាងគេប៉ុណ្ណោះសរុបមកវិញដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយគ្រប់គ្នាមានភារកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយបញ្ហានេះជីវិតមានតម្លៃណាស់ប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងជួបអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយទើបសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតដោយវិធីផ្សេងៗពីគ្នាមានតាំងពីការចងកលេបថ្នាំបំពុលលោតទឹកលោតពីលើអាគារប្រើសាំងដុតខ្លួននិងប្រើប្រាស់អាវុធសូមសិក្សារកឫសគល់នៃបញ្ហានេះផង។